Spoštovani poslušalci, iz Evangeličanske cerkve v Murski Soboti bomo neposredno prenašali nedeljsko bogoslužje, ki ga bo vodil evangeličanski škof Leon Novak.
V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Biblično vodilo za teden, ki je pred nami, pravi: vsi se bomo morali prikazati pred Kristusovim sodnim stolom. Veren pisec psalma pa svojo vero zapiše z naslednjimi besedami. Ko je Gospod nazaj peljal sionske jetnike, nam je bilo, kot bi sanjali. Tedaj so bila naša usta polna smeha in naš jezik radostnih pesmi. Tedaj so rekli med narodi: velike reči je Gospod zanje storil. Da, velike reči je Gospod za nas storil. Razveselili smo se. Gospod, obrni našo usodo, kakor hudournike v južni deželi, kateri sejejo v solzah, žanjajo med veselim petjem. Odidejo in plakajo seme, zasejanje nesoč. Pridejo z radostjo, nesoč svoje snope. Priznajmo in obžalujmo svoje grehe, molimo. Tebe iskati, o Bog, z vsem svojim srcem, to hočemo sedaj tudi mi. Toda ti sam pa veš, kako malo časa si med tednom najdemo za to. Takrat iščemo predvsem svoje prednosti, svoje pravice in svoje zadovoljstvo ter lastne ugodnosti, s katerimi smo prišli na vzkriž z našimi bližnjimi. Toda zdaj, naš Bog in Gospod, iščemo tvojo pomoč, tolažbo in blagoslov. Kajti ti sam si obljubil, da nam vse to podarjaš. Milostno nam odpusti vse naše napake, zamude in grehe. Amen. To je beseda Božje milosti vsem, ki zaupajo vanj. Videl sem njegove poti, pa ga bom ozdravil in vodil. Pomiril in potolažil bom njega in njegove žalujoče. Slava Bogu na višava in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Molimo. Gospod naš Bog, v trenutku zbranosti in miru nas hočeš nagovoriti in mi želimo poslušati tvojo besedo. Zato te prosimo, slabe misli naj ne motijo naše zbranosti. Sveti Bog, ti si večna ljubezen in nam pomagaš, da lahko verujemo tvoji večni ljubezni, ki nam jo ponujaš po svoji besedi. Pomagaj nam, naj se ne oddaljimo od tebe in to tudi takrat ne, ko nam postane tvoje delo z nami nerazumljivo, temačno in ko se naše življenje izteka. Tudi danes nas utrdi po svoji besedi v zaupanju, da še naprej ostaneš z nami, s svojo ljubeznijo in usmiljenjem. Amen.
Slišiš me, o Bog, bil bom Gospod, pesem srca in se ti z njo zahvaljeval, da ljubiš me, varuješ zmot in si o meni, kadar sem sam. Ti rekel, ljubim te močno. Moj Gospod, dal si mi glas, veter ponesi ga v nebo. Naj zagoni čisto povsod, kjer lahko slišiš me, o Bog. Pil bom Gospod, pesem srca, in se ti z njo zahvaljeval, da ljubiš me, varuješ smut, in si ob meni, kadar sem sam. Pil bom Gospod, pesem srca, in se ti z njo zahvaljeval, da ljubiš me, varuješ smut, in si ob meni, kadar sem sam.
Božja beseda v razodetju v 21. poglavju od 1. do 7. vrstice pravi takole. Nato sem videl novo zemljo in novo nebo, kajti prvo nebo in prva zemlja sta izginila in morja ni bilo več. Videl sem tudi sveto mesto, novi Jeruzalem, ko je prihajal z neba od Boga, pripravljen kakor nevesta, ki se je ozaljšala za svojega ženina. In zaslišal sem močen glas, ki je prišel od prestola in rekel, glej, prebivališče Boga med ljudmi. In prebival bo z njimi, oni bodo njegova ljudstva in Bog sam bo z njimi njihov Bog. In obrisal bo vse solze z njihovih oči, in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, upitja in bolečine ne bo več, kajti prejšnje je minilo. Tisti, ki je sedel na prestolu, pa je rekel, glej, vse delam novo. Rekel je tudi, zapiši, kajti te besede so zanesljive in resnične. No to mi je rekel, zgodile so se. Jaz sem alfa in omega, začetek in konec. Ženemu bom dal zaston od izvirka žive vode. Kdor bo zmagal, bo to podedoval in jaz bom njemu Bog, on pa meni sin.
Sprašujem se, ki si zdaj moj Bog, ki si moje veselje moč. Verujem, da si tu, verujem, da te moj Gospod. Dotakni se me svojimi dlanmi, naj vidim le za hip tvoje oči. Čutim samoto, ki presiga me, čutim noč srci pogriza se. Verujem, da si tu, verujem, da te moj Gospod. Dotakni se me svojimi dlanmi, naj vidim le za hip tvoje oči. Skrito hrepenenje,
Našu veru v trojedinega Boga izpovejmo v apostolski veroizpovedi. Verujem v Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. Verujem v Jezusa Kristusa, Sina Božjega, edinorojenega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz device Marije, trpel pod Poncijem Pilatom, bil križan, umrl in bil pokopan. Šel je v smrtni kraj. Na tretji dan je vstal od mrtvih, šel je nebesa. Tam sedi na desnici Boga, Očeta vsemogočnega. Od tam pride soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, sveto vesolno krščansko cerkev, občestvo svetih, odpuščanje grehov, stajenje od mrtvih in večno življenje. Amen.
Če si ujet za čaran krok izhoda dni, če znani glas vedno znova ti šepeta laži, če praznino v sebi bi zapolnil rad, tu je boljša pot, tu je boljša pot. Če stiski si, on te pot olaži, če se zgubiš, on ti pot pripravi. Če išče svobodo, rešite, da iz svoje iče spravi. Če si ujet, vse vezi odpravi. Temni noči zali smo žarek te luči, obrej prek in zdi zbili vsi izčrpani. Vse to sprejmeš in če to čutiš, zaživim pričut. Če to veruješ, če vse to sprejmeš in če to čutiš, zaživim pričut. Če to veruješ, če vse to sprejmeš in če to čutiš, zaživim pričut. Te potolaži, če se zgubiš, on ti pot pripravi. Če išče svobodo, rešitev, da iz svoje iče spravi. Če si ujet, se vezi odpravi. Če stiski si, on te potolaži. rešitev, daj svoje ječe spravi, če si ujet, sebe si odpravi.
Milost van in mir od Boga Očeta našega in od Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Poslušajmo zdaj biblični odlomek, ki je zapisan v starozavezni knjigi Joba v 3. poglavju od 24. do 26. vrstice in v 7. poglavju od 7. do 11. vrstice sledeče. Moj vsakdanji kruh je moje vstihovanje, kakor voda se razlivajo moji kriki. Strah, ki sem se ga bal, je prišel nad me, kar mi je zbujalo grozo, me je zadelo. Nimam miru, nimam počitka, nimam pokoja. Prišel je trepet. Spomni se, da je moje življenje le dih, moje oko ne bo več videlo sreče. Oko, ki me zdaj še gleda, me ne bo več videlo. Tvoj pogled me bo iskal, pa me ne bo več. Kakor se oblak razprši in izgine, tako ne ostane več tisti, ki gre v podzemlje. Ne vrne se več v svojo hišo, njegov kraj ga več ne pozna. Zato ne bom zadrževal svojih ust. Govoril bom o stiski svojega duha, toži bom v bridkosti svoje duše. Amen. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci pred televizijskimi ekrani, poslušalci in poslušalke pred radijskimi sprejemniki, dragi bratje in sestre v Jezusu Kristusu. Odlomek, ki smo ga ravno kar prebrali, posreduje misli, besede in dognanja starozaveznega Joba. Job je veljal za pobožnega in pravičnega moža, ki si je prizadeval izpolniti vsako božjo zapoved in katerega hiša je bila vedno odprta za sočloveka v stiski ter v pomanjkanju. Navkljub prej opisanemu na videz brezhibnemu verskemu in socialnemu življenju ga doletijo velike preizkušnje in težave. Slabe novice sledijo ena drugi. Pobožni Job v kratkem času izgubi vse. Najprej celotno premoženje, kar ga vrže v siromaštvo, pomanjkanje. Potem pa izgubi še otroke, ki mu jih ubijajo ropajoča krdela. Tudi njegova žena se je vedno bolj oddaljila od njega. Povrhu vsega Job sam težko zboli. Njegovo telo pokrivajo hudi uljesi od podplatov njegovih nog do temena. Zel je črepinjo, da se je z njo strgal in sedel v pepelu. Izobčen iz človeške skupnosti, sedi v prahu in pepelu na smetišču domačega mesta. V branju Jobove knjige se nam pojavijo sporednice z današnjim časom. Podobno kot pri Jobu tudi v 21. stoletju sledijo slabe novice ena drugi. In to tako v naši domovini Sloveniji, kot v preostalem delu sveta. Govorijo o pandemiji, ki povzroča gospodarsko krizo, izgubo najdrajših, osamitev oziroma izolacijo in lastno trpljenje za posledicami bolezni. Uboštvo, žalovanje, osamljenost, bolezen, trpljenje in smrt. S tem se je soočal Job, s tem se sooča človek našega stoletja. Uboštvo. Svetovna pandemija virusa COVID-19 je marsikoga pahnila v materialno krizo. Nekateri so izgubili službe, spet drugim so zaradi sesutja trga propadla podjetja. Pojavljajo se eksistencialne težave in problemi. Kako preživeti oziroma poravnati materialne obveznosti in ubežati v boštvu? Žalovanje. Tako kot Job nekoč, se nemalo ljudi danes bori s smrtjo v najožjem krogu. Zaradi okužbe z virusom je marsikdo izgubil svojega družinskega člana. Dedka, babico, očeta, mamo, sina ali hčerko, brata ali sestro. Ob takšnih izgubah ostanemo brez besed. Soočamo pa se z globoko bolečino in žalostjo, ki se naselita v naše obupano srce in v izsušeno dušo. Osamljenost. Job je v svoji bolezni in v svojem trpljenju ostal sam, zapuščen od vseh, ki so mu bili dragi. Podobne izkušnje doživljamo tudi danes. Zaradi preprečevanja infekcij in širjenja okužbe, še posebej v bolnišnicah in domovih za ostarele, so trenutno prepovedani obiski. Ta osamitev oziroma izolacija pa povzroča pri bolnikih in starostnikih občutek pozabljenosti in izrinjenosti na obrobje družbe. Trpljenje. Job je hudo zbolel in vzdihoval pod posledicami. Nas pa dan danes pretresajo slike in poročila iz prepolnih bolnišnic, kjer se zdravstveno osebje z vso vnemo trudi pri zdravljenju bolnikov z virusom COVID-19. Pacienti pa trpijo pomanjkanje zraka, se borijo z oteženim dihanjem, z dolgoročnimi posledicami, ki jih pusti ta zahrbtna bolezen. Marsikateri izmed njih pa ta boj izgubi. Tako kot Job se tudi mi lahko sprašujemo, zakaj Bog vse to dopusti. In tako kot pri Jobu, na to vprašanje ni preprostega odgovora. Podobno kot Job pa pridemo do naslednjih zaključkov. Da je človekovo življenje krhko in nebogljeno. Številke v ljudeh, ki so izgubili bitko z virusom, so zastrašujoče in segajo vse starostne skupine. Navkljub hitremu razvoju v medicini ter sodobnim pristopom zdravljanja, so posledice pandemije katastrofalne. Omenljivosti zemljana je razmišljal tudi psalmist 103. psalma. Zato je zapisal: človek, kakor trava so njegovi dnevi, kakor cvetica na polju, tako cvete. Komaj zaveje veter vanjo, je ni več, njen kraj je ne pozna več. Tega dejstva se zaveda tudi Job. Ve, začetek in konec našega življenja sta v Božjih rokah. Po spoznanju o krhkosti posameznikove eksistence pride Job do naslednjega zaključka. Da ni med človeštvom nobenega pravičnega in brezmadežnega. Človek je dolžnik Bogu, krati pa je neposlušen oziroma grešen. Že psalmist 143. psalma je tako zapisal: ne privedi sodbi svojega služabnika, saj ni nihče, ki živi pravičen pred tabo. Podobno analizo človeškega stanja nam posreduje avtor psalma 14, ko piše: Gospod gleda dol iz nebes na človeške sinove, da bi videl, ali je kateri razumen, kateri, ki Boga išče. Vsi so zablodili, vsi skupaj so se izpridili. Niga, ki bi delal dobro, niga niti enega. To spoznanje povzame tudi apostol Pavel v Novi zavezi, ko zapiše: ni namreč nobene razlike, saj so vsi grešili in so brez Božje slave. Upravičeni pa so zastonj po njegovi milosti prek odkupitve v Kristusu Jezusu. Stanje človeštva je glede na Božje normative in njegova pričakovanja porazno. Protestantski teolog dr. Daniel Brkić je to neposlušnost precizno definiral za izjavo, navajam, mi smo ontološko dobri, moralno pa ne. Smo dober material, ki se je pokvaril. Božje umetniško delo smo uničili. Zato se za skušnjave Bogu težko zahvaljujemo. Konec navedka. Vendar starozavezni Job ni obstal pri dognanju po raznem stanju človeštva. Stiske in obupa ni potlačil v svojo notranjost, temveč se glasno pritožuje Bogu in se pravda z njim. Od svojega stvarnika pričakuje odgovore in to pričakovanje stopnjuje v zahtevo. Navkljub vsemu trpljenju, socialni izolaciji, navkljub obobožanju in izgubi najdražjih, Job ne izgubi vere, temveč v svoji zvestobi do Boga vztraja tako v ugodnih, kakor tudi neugodnih trenutkih in razmerah. Ker je iskren, ker je Jobu mar za Božji odgovor, mu stvarnik odgovori. Ozdravi ga bolezni, podari mu nazaj materialne dobrine in kar je najpomembnejše, Joba Bog deklarira za pravičnega. Zgodovina človeštva nam potrjuje staro modrost. Trpljenja je deležen tako pravičen, kot nepravičen. Najpopolnejši odgovor v smislu trpljenja nam daje Jezus Kristus. Teolog dr. Daniel Brkić je zapisal, navajam, on, Jezus, ni neka abstraktna ideja, ampak je konkretna oseba. Odgovor mora biti nekdo, ne pa nekaj. Zato, ker problem zla zajema nekoga, nas, ljudi. Osebe se sprašujemo, Bog, kje si? Konec navedka. Božji odgovor pa se glasi, tu, ob tebi. Vendar tega tihega in nežnega odgovora velikokrat ne slišimo, saj ga preglasi hrup naše razburkane duše in bučno bitje našega srca, ki mrzlično išče rešitve. Božji sin Jezus pa vabi, pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obremenjeni in jaz vam dam počitek. Pomirjajoče pri tem klicu je, da nas nagovarja oseba, ki je tudi sama bila deležna trpljenja, nerazumevanja, zasramovanja, bolečin in smrti. Vendar za razliko, da je Kristus premagal smrt in tako tudi nam zagotovil prenovljeno bivanje po vstajenju od mrtvih. Cerkveni oče Avguštin je v tem kontekstu izjavil, Jezus je zmagovalec, ker je žrtev. Victor quia victima. Pisec pisma Hebrejcem je zato zapisal, nimamo namreč velikega duhovnika, ki ne bi mogel sočustvovati z našimi slabostmi, marveč takega, ki je kakor mi preizkušan vsem, vendar brez greha. Bližajmo se torej zaupnostjo prestoru milosti, da bomo dosegli usmiljanje in našli milost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala. Avtor pisma Hebrejcem nas spodbuja, da se obrnemo na tistega, ki je kompetenten, ki ima moč, oblast in avtoriteto, da prinese pozitivne spremembe v naše življenje. Predstavlja nam velikega duhovnika, Božjega sina, kateremu je mar za nas. Tudi ko trpimo in smo v stiski, ko ne poznamo in ne razumemo vzroka za to težko preizkušnjo. Kristus je sočuten. Do nas goji močno empatijo, saj je, kakor mi, preizkušan vsem. Umrl je za naše grehe na križu. Podarja nam odpuščanje naših prestopkov in pomiritev s Bogom. Vstal je od mrtvih in živi. Naše kratko zemeljsko življenje, ki je velikokrat izpostavljeno težavam in trpljenju, ni vse, ni ta zadnja resničnost. Podarja nam novo in prenovljeno življenje ter bivanje v Božjem veličanstvu. To je naše upanje, s katerim lahko živimo. Na tem upanju temelji vse. Nemški teolog Emil Brunner je zapisal, kar je kisik za pljuča, to pomeni upanje za človeško eksistenco. Odzemi kisik in nastopila bo smrt za dušitvijo. Odzemi upanje in na človeka se bo zgrnilo oteženo dihanje, ki se imenuje obup, paralizacija duševno-duhovne napetosti skozi občutek ničevosti in nesmisla življenja. Zaloga kisika odloča o usodi organizma. Zaloga upanja odloča o usodi človeštva. Konec navedka. To upanje, ta kisik v pljuča naše vere, pa nam dovaja Janez, ko nam v knjigi Razodetja omogoči, da vsaj malo pokukamo v prihodnost, ki nam jo obljublja Bog. Tekst smo slišali tudi kot oltarsko berilo in se glasi. In zaslišal sem močen glas, ki je prišel od prestola in rekel, glej, prebivališče Boga med ljudmi in prebival bo z njimi, oni bodo njegova ljudstva in Bog sam bo z njimi njihov Bog. In obrisal bo vse solze njihovih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja, in bolečine ne bo več, kajti prejšnje je minilo. Tisti, ki je sedel na prestolu, pa je rekel, glejte, vse delam novo. Rekel je tudi, zapiši, kajti te besede so zanesljive in resnične. Konec citata. Razodetje Janeza, ki smo ga ravnokar slišali, usmerja naš pogled onkraj naših zaznav in predstav. Opisuje nam novi vek, ki bo nastopil po vstajenju od mrtvih. Skupnosti s Bogom in blaženega stanja brez bolečin, brez žalosti in vpitja bodo deležni vsi, ki se držijo odredbe, protokola in normativov Jezusa Kristusa. Evangelij Božjega Sina je zdravilo, je vakcinacija, ki zagotavlja nesmrtnost in novo kvaliteto življenja. Soočeni s problemi pandemije v našem svetu, željno pričakujemo, da bo z upoštevanjem higienskih navodil ter z začetkom cepljenja z novim cepivom nastopilo obdobje, ko bomo spet lahko kvalitetno in brezskrbno zaživeli. Navkljub vsej medicinski znanosti in moderni tehnologiji pa je naše življenje podvrženo minljivosti, kar pomeni, da bomo prej ali slej umrli. Ravno zaradi tega je danes in zdaj za naše življenje in za našo prihodnost pomembno izvajanje in uresničevanje Božjega protokola, ki nam ga posreduje Jezus Kristus v svojih evangelijih. Božja beseda kristjane uči in vzgaja. Krati nam sporoča pomembno sporočilo. V tem svetu nismo prepuščeni nekim neodvisnim biološkim ali naravnim oziroma vesoljnim zakonitostim, kajti naše življenje, naše delovanje, je v Božjih rokah. Pa ne samo to. Ko se naše življenje konča, se ob dnevu stajenja od mrtvih iz obraza v obraz srečamo z našim stvarnikom. Prijatelj Izet iz Primorske mi je pred kratkim po elektronski pošti poslal naslednje misli. Navajam. Premišljeval sem, kako je Bog pravičen. Ker daje prednost vstopa v Božje kraljestvo najprej ubogim, revnim, hromim, gobavim, zavrnjenim, nezaželenim, neljubljenim. Da tisti, ki niso na tem svetu živeli človeka vredno življenje, vstopijo v kraljestvo pred vsemi drugimi. On bo dal, da se odpočijejo tisti, ki so pomrli od garanja. Se bodo najedli tisti, ki so pomrli od lakote in žeje. On bo pomiril preganjane, izgnane, pregnane. Ter da bi videli Božjo slavo tisti, ki nikdar niso videli blagega obraza. Konec navedka. Današnje razmišljanje o trpljenju in o Božji bližini v tem času bi zaključil z razširjeno mislijo teologa Emila Brunerja. Kar je kisik za pljuča, to pomeni upanje, ki ga podarja Kristus za človeško eksistenco. Zaloga kisika odloča o usodi organizma. Zaloga upanja, ki izhaja iz osebnega odnosa s Bogom, odloča o usodi posameznika in človeštva. Amen.
Utihne se in se umirim, pridem sam pred ti. Rad bi podaril nekaj vrednega za tvoje srce. Prinašam več kot le pesem, saj nočeš besed.
Jesus, you.
Dragi bratje in sestre, vabim vas, da se sklonimo in skupaj molimo za vse, ki se na kakršenkoli način spopadajo z epidemijo koronavirusa pri nas doma in po celem svetu. Molimo. Nebeški Oče, v teh težkih in dramatičnih trenutkih, ki vladajo v naši domovini in po svetu, zaradi izbruha koronavirusa se obračamo na Tebe in Te prosimo za Tvojo pomoč. Hvaležni smo Ti v prvi vrsti za vso zdravstveno osebje, za negovalce in negovalke v domovih za ostarele, za pripadnike civilne zaščite ter drugih humanitarnih organizacij, za prostovoljce in za vlado, ki se trudijo zmanjšati posledice te hude epidemije, krati pa pomagajo sočloveku, ki je v stiski, ker je okužen ali že bolan in v tem trenutku najbolj ranljiv. Zato iskreno iz srca prosimo, o Bog naš odrešitelj, pokaži svoje usmiljenje celi človeški družini, ki je v teh časih obiskana in tožena z boleznijo in strahom. Pridi nam na pomoč, zdaj ko se koronavirus širi po vsej zemlji. Pozdravi bolne, podpiraj in varuj njihove družine, svojce in prijatelje pred okužbo. O Bog, podari nam svojega duha ljubezni in preudarnosti, da bomo sodelovali pri omejitvi in obvladovanju virusa, ga s Tvojo pomočjo na ta način omejili in premagali. Gospod Jezus Kristus, naredi, da bomo pozorni in zmožni sočustvovanja z vsemi, ki trpijo za mnogimi boleznimi, ki ljudem povzročajo trpljenje in pri mnogih tudi smrt. O Bog, daj moči in opogumljaj vse tiste, ki delajo v zdravstvu, bolnišnicah, zdravnike in zdravnice, ki se posvečajo nalogi zdravljanja in skrbi za bolne in njihove družine, ter na tisoče in tisoče vseh ostalih, ki se izpostavljajo, da bi pomagali drugim. Prav tako te prosimo za negovalno osebje v domovih za ostarele, ki se z ljubeznijo in predanostjo trudi za svoje varovance. Nebeški Oče, obvaruj ljudi, ki bodo zaradi gospodarske krize ostali brez zaposlitve in sredstev, ker se bodo mnoga delovna mesta zaprla. Prosimo te, vodi tudi vse politike in politično odgovorne, da bodo govorili resnico in tako tudi ravnali. Da se ne bodo širile neresnice in napačne informacije, temveč da bo vladala pravičnost za vse ljudi in bo vsak deležen ozdravitve. V Tvojem milostnem naročju ohranje tudi vse umrle in umirajoče. To laže njihove svojce, to laže vse, ki so obupani. O Bog, ohrani vso človeško družino in celo Tvoje stvarstvo v Tvoji veliki ljubezni. Sliši in usliši naše molitve in prošnje.
Našo prošnjo, ki naj ljubezni bosi, naj se izpolni Tvoja volja, naj srcu čutim njen odpev. Gospodu sliši našo prošnjo,
na koncu naše Božje službe pa skupaj molimo Gospodovo molitev ali Oče naš. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega, ker Tvoje kraljestvo in moč in slava na vse veke. Amen. Sedaj pa sprejmo še Božji blagoslov. Blagoslovi nas Gospod Bog in obvaruj nas. Razjasni Gospod svoje obličje nad nami in se nas usmili. Obrni Gospod svoje obličje proti nam milostno in daj nam svoj mir. Amen.
Iz evangeličanske cerkve v Murski Soboti smo neposredno prenašali nedeljsko bogoslužje, ki ga je vodil evangeličanski škof Leon Novak. Prenos je omogočila ekipa Televizije Slovenija.